Earth News Radio 105,8.
Just as close as
bed of roses. Ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια από τους Bon Jovi, το Bed of Roses. Λοιπόν, νομίζω πως από στοιχειώδες σεβασμό δεν θα ανακατεύαμε τον άγνωστο στρατιώτη μες στις περίεργες αιμονές μας. Να βλέπουμε παντού δηλαδή ένα τεράστιο πανό που να γράφει «Δικαίωμά μου». Κοίταξα όπου μπορούσα να βρω ένα ανάλογο πανό που να γράφει «Υποχρέωσή μου». Πουθενά. Διαβάζω σκόρπιες δηλώσεις από το Βήμα και μα το Θεό δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ενδεικτικά αυτή του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Ο άγνωστος στρατιώτης, λέει, έπεσε για την ελευθερία, όχι για τη σιωπή. Και το ενημερωτικό που είδα πριν από λίγη ώρα έλεγε τι θα προβλέπει η τροπολογία για τις διαδηλώσεις στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία αυτή και προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. Απαγορεύεται κατάληψη του χώρου, οποιαδήποτε αλλίωση ή η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθρησης. Στο Υπουργείο Άμυνας ανατίθεται η συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου είτε με ίδια μέσα είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων. Ανάρτηση της ημέρας από τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, ψυχίατρο και πρώην ευρωβουλευτή. 14 μηνών διαγιγνώσκεται με νοτιαία μυϊκή ατροφία σε ένα μάλλον απροετοίμαστο κράτος. Κινείται με αναπηρικό καροτσάκι σε μια χώρα που εξακολουθεί να είναι εγκληματική απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να κυκλοφορήσει με το καροτσάκι του στην Αθήνα. Μπορεί να πάει σε μια ταβέρνα χωρίς ράμπα και να μην αναγκάζονται οι θαμώνες να τον σηκώνουν. Έχει όμως θάρρος και δεν τα βάζει κάτω ο Στέλιος. Ξεχώρισα αυτήν την ανάρτηση του στο X, πρώην Twitter. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που την έζησα μέσα στο καλοκαίρι. Συμμετείχα, λέει, σε ένα συνέδριο και στο διάλειμμα ήρθε να μου μιλήσει ο καθηγητής στο Λονδίνο, ο Ντίπακ Κάρλα. Ο συγκεκριμένος, χωρίς δισταγμό, γονάτισε δίπλα μου ώστε να μιλήσουμε στο ίδιο ύψος. Όχι από οίκτο, όχι για μια φωτογραφία, αλλά επειδή πίστευε στη δύναμη του πραγματικά ισότιμου διαλόγου. Δεν είδε την κίνησή του ως κάτι που μειώνει το κύρος του. Δεν χρειάστηκε να σταθεί όρθιος για να γίνει αισθητή η γνώση ή η θέση του. Αντίθετα, συνεχίζει ο Στέλιος, επέλεξε να προσαρμοστεί ο ίδιος, όχι για να διδάξει, αλλά για να συνδεθεί. Εκείνη τη στιγμή ενσάρκωσε κάτι βαθιά ανθρώπινο και σιωπηλά πολιτικό. Η αξιοπρέπεια δεν είναι ιεραρχική. Η αληθινή επικοινωνία δεν γίνεται από πάνω ή από κάτω, αλλά πλάι-πλάι. Και καταλήγει ο Στέλιος, από τότε κουβαλάω αυτή την εικόνα μαζί μου, όχι απλώς ως ανάμνηση, αλλά ως σημάδι αλληλεγγύης. Τον Στέλιο μας είχαμε την χαρά να τον φιλοξενήσουμε πριν από 1,5 χρόνο περίπου ως καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Σήμερα συμπληρώνονται 745 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα. Τα νεότερα, εν συντομία, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Χαμάς θα εκριζωθεί αν χρειαστεί. Η Χαμάς λέει ότι μέχρι το βράδυ σήμερα θα έχει παραδώσει την τελευταία από τις 28 σωρούς Ισραηλινών ομήρων. Ο Νετανιάχου συναντάται με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ στο Ισραήλ εν μέσω μιας πολύ εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Και σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς, στους 68.216 έχουν φτάσει νεκροί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα την 11η Οκτωβρίου του 2023. Στο άλλο μέτωπο, όπου σήμερα συμπληρώνονται 1.335 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, εν συντομία τα εξής. Ουκρανικά drones έπληξαν το γιγάντιο εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Όρενμπουργκ, στην Νότια Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντάς το να αναστείλει την εισαγωγή φυσικού αερίου από το Καζακστάν, σύμφωνα με τις ρωσικές και καζακικές αρχές. Το εργοστάσιο λειτουργεί από την κρατική εταιρεία Gazprom της Ρωσίας και βρίσκεται σε μια περιοχή με το ίδιο όνομα κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε ξανά τον τόνο του για τον πόλεμο. Αυτή τη φορά φέρεται να άσκει σε πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσει εδάφη στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πριν από λιγότερο από ένα μήνα ότι πίστευε πως η Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει πίσω όλα τα εδάφη της και ακόμα και να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά και να μπει μέσα στη Ρωσία και να κατακτήσει και εκεί εδάφη. Τώρα, μετά από ένα τηλεφώνημα από τον Πούτιν, ο Τραμπ επίσης υποχωρεί από τη συζήτηση για την προμήθεια πυράβλων Cruise Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα εμφανιστεί να χειραγωγείται πολύ εύκολα από τον Πούτιν. Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν θα κατέστρεφε την Ουκρανία εκτός εάν συναυθεί ειρηνευτική συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Αυτά δεν θα πω εν ολίγης, αλλά στην μεγάλη μας εισαγωγή. Καλησπέρα σας, είναι Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου του 2025, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου τα αυτοκίνητα που κινούνται, τρόπος του Λέγιν στην Αθήνα, φαντάζομαι και σε άλλες μεγάλες πόλεις μας, και που σχεδόν κάθε ένα από αυτά έχει μόνο ένα άτομο μέσα, έχουν μπλοκάρει όλη την πόλη. Όχι μόνο σε ώρες αιχμής. Όλες είναι ώρες αιχμής πια. Είναι θέμα λίγου χρόνου που η πόλη θα σταματήσει, θα μπλοκάρει. Τα περισσότερα οχήματα είναι τζιποειδή, λες και είμαστε στο σαφάρι της Σαχάρας. Και τέλος, τα μονά ζυγά παραβιάζονται όσο και οι κόκκινοι σηματοδότες ή η στάθμευση επάνω σε πεζοδρόμιο. Γαστρονομία. Πώς μου ήρθε αυτό? Μου ήρθε επειδή επικρατεί παντού. Λέμαργα πλέον και απελπιστικά επιδεικτικά, όχι μόνο από φίλους και γνωστούς, αλλά και από στρατείες αγνώστων που ποστάρουν δικά τους ή και άλλων φαγητά στα social media. Εγώ που παρά είμαι λέμαργος και καλοφαγάς, έχω μπουχτίσει πια με τα τόσα πιάτα και τις τόσες συνταγές που απλώνονται κυρίως στο Facebook και στο Instagram. Πάνω και κάτω από αυτή την ανάρτηση, ο μπουφές με πιάτα γκουρμέ, ας πούμε, έχασκε μπροστά στα μάτια μου ως χυδαία προσβολή. Πριν λίγο καιρό, εκεί που άνοιξα ένα post που έδειχνε τις ουρές σκελετωμένων ανθρώπων, κυρίως παιδιών, σε ένα κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στα ερείπια της Γάζας, είδα πολλά παιδιά να κοιτάνε το φαγητό που τους σέρβιραν σε μια τενεκεδένια κούπα, αδυνατώντας να το γευτούν. Πρόσωπο της ημέρας, ο εφοπλιστής ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος, από τους πιο σεμνούς και ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Λοιπόν, τον γνώρισα σε μια εκδήλωση πέρσι στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου τιμήθηκε για την προσφορά του στον τόπο. Παρέλαβε το έπαθλο, είπε 2-3 κουβέντες απλές, δεν μιλάει πολύ, μιλάνε τα έργα του. Πρόσφατα μάθαμε, όχι από τον ίδιο, ότι έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ για να χτιστούν και να ανακαινιστούν νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, η παιδοκαρδιοχειρουργική μονάδα του παιδών Αγία Σοφία και το ογκολογικό κέντρο του Αττικών, για να ενισχύσει το ΕΣΥ. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης, η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μα εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 22 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη. Θα καλησπερίσω τον συγγραφέα και αρθρογράφο στην Καθημερινή, Τάκη Θεοδωρόπουλο. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ημέρας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Να που συναντιόμαστε νύχτα.
Ναι. Ναι, αυτό έχει αλλάξει η ώρα της εκπομπής.
Ναι, ναι.
Α, μάλιστα.
Πήρα μετάθεση.
Λοιπόν. Ωραία. Καλά κάνατε, είναι καλύτερη ώρα.
Όχι, δεν το επέλεξα, αλλά εντάξει, έτσι είναι, να αλλάζουμε κάπου. Λοιπόν,
τα θέματα της ημέρας. Ναι. Το πρώτο είναι, σκέφτομαι κάτι πολύ αντιδημοφιλές. Ωραία. Το οποίο είναι ικανό να ρίξει κυβέρνηση για το θέμα του κυκλοφοριακού. Mm. Ας βάλουν τη βενζίνη στα 6 ευρώ το λίτρο, αν θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Να εξαιρεθούν οι επαγγελματίες, έτσι, δηλαδή οι ταξιτζίδες. Αλλά επειδή θεωρώ ότι περισσότεροι κυκλοφορούν άνευ λόγου,
ναι, ναι,
για να αποσβέσουν αυτά τα τεράστια αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν πληρώσει περιουσίες ολόκληρες, νομίζω ότι μια ιερή φορολόγηση, γιατί σκέφτονται να φορολογήσουν τα τσιγάρα, να φορολογήσουν το αλκοόλ, ας φορολογήσουν και τη βενζίνη.
Ναι. Στο Λονδίνο δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με την απόφαση που πήραν εκεί, γιατί και εκεί, ενώ υπάρχει ένα με τρόπο που λειτουργεί πάρα πολύ καλά εδώ και αρκετά χρόνια, είπαν ότι όποιος θέλει να μπει στο κέντρο του Λονδίνου πλέον, αγνοώντας το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα μέσα συγκοινωνίας που μπορεί εύκολα, δηλαδή εγώ έμπαινα στο τρένο και πήγαινα και μπορώ να σας πω κύριε Θεοδωρόπουλε, συνταξίδευα σχεδόν κάθε μέρα από το βόρειο Λονδίνο στο κεντρικό Λονδίνο με τον William Golding, αν το πιστεύετε. Ναι. Ήταν μέσα, δηλαδή ήταν άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν το τρένο.
Φυσιολογικό.
Έτσι. Ναι. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε αυτή την φιλοσοφία.
Όχι.
Και τους έβαλαν τώρα πλέον διόδια. Όποιος θέλει να μπαίνει στο Λονδίνο με αυτοκίνητο πληρώνει διόδια.
Ναι, και καλά κάνει.
Ναι.
Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να λυθεί αυτό στις μεγάλες πόλεις τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Ό,τι και αν κάνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα μεγαλώσουν τους δρόμους, πώς θα τους μεγαλώσουν.
Θέτεται ένα ερώτημα στο τελευταίο σας άρθρο που διάβασα. Πολιτική κρίση ή κρίση της πολιτικής? Πώς την απαντάτε την ερώτηση αυτή?
Δεν έχω απάντηση στο ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι περνάμε μία περίοδο, και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, μία περίοδο κρίσης της πολιτικής. Δηλαδή, αν ορίσουμε ως πολιτική τον τρόπο διαχείρισης της κοινωνικής μας ζωής, της κοινής μας ζωής, αυτός ο τρόπος, κυρίως μιλάω για τις δημοκρατίες, mm-hmm, έτσι, δεν mm-hmm. μιλάω για τα πολιταρχικά καθεστώτα όπως είναι ο Πούτιν ή ο Σι mm-hmm. ή οι θεοκράτες του Ιράν. Μιλάω για τις δυτικές δημοκρατίες τις οποίες ζούμε, και σε μία από αυτές ανήκει και η Ελλάδα. Υπάρχει μία αδυναμία της πολιτικής να διαχειριστεί την κατάσταση της κοινωνίας. Και δεν είναι ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση η οποία, όπως παλιότερα λέγαμε, ότι αν φύγουν αυτοί και έρθει κάποιος άλλος θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά και έτσι θα μπορέσουμε να
Η αδυναμία ως προς τι υπάρχει?
Η αδυναμία νομίζω είναι ότι
προσωπικού, πολιτικού προσωπικού ικανών.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο, το θεωρώ, και υπάρχει αδυναμία. Αλλά υπάρχει μια εγγενής αδυναμία, δηλαδή ότι έχουν φτάσει οι δυτικές κοινωνίες σε τέτοιο σημείο ώστε οι πολιτικές τους ελίτ να μην μιλάνε την ίδια γλώσσα με την κοινωνία. Και γι' αυτό βλέπετε και την άνοδο του λαϊκισμού, έτσι. Έτσι εξηγείται και η άνοδος του λαϊκισμού. Αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία, ας πούμε, είναι μια κρίση του συστήματος. Δεν είναι κρίση της κυβέρνησης Μακρόν μόνο, του Πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος τα έχει κάνει μουσκεμα, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά πέστε μου την εναλλακτική.
Εγώ πάντως έχω να προσθέσω σε αυτό που λέτε, υποστηρίζοντας το επίσης, ότι, και μπορεί και να μην με συμφέρει κιόλας ή και να βρω τον μπελά μου, είναι όλη την ημέρα, κύριε Θεοδωρόπουλε μου, στα μέσα ενημέρωσης. Όλη την ημέρα. Δεν ξέρω πότε δουλεύουν στα γραφεία τους. Και δεν είναι ένα μέσο ενημέρωσης. Τους βλέπεις στο τάδε ραδιοφωνικό σταθμό, στον τάδε τηλεοπτικό. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, όντως. Ότι ασχολούνται με τη δημόσια εικόνα τους και δεν ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, τώρα αν σκεφτείτε ότι η Ελλάδα, πάρτε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εντάξει, υπάρχει ακρίβεια. Η οποία ακρίβεια λέμε ότι δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Ωραία, δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, αλλά είναι και δικό μας πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι είναι το πρόβλημα του ενός και του άλλου και ότι το ίδιο πρόβλημα έχει ο Γερμανός. Το έχεις εσύ.
Μάλιστα.
Δεν είναι. Λοιπόν, η ακρίβεια. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι.
Δηλαδή σκέφτομαι τους αγρότες οι οποίοι δεν ήταν μέσα στο σκάνδαλο. Πώς θα αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Ότι τους κοροϊδεύουν στα μούτρα τους.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό πώς αντιμετωπίζεται? Αυτό καλύτερα να το αντιμετωπίσει η πολιτική. Το αντιμετωπίζει, δεν το αντιμετωπίζει.
Μάλιστα. Έχω δύο νομίζω ωραία ερωτήματα που θέλω να σας υποβάλω. Έχω την ανοχή σας για ένα μόλις λεπτό να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να κλείσουμε με αυτά τα δύο ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρόπουλε. Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον κύριο Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα και αρθρογράφο στην Καθημερινή. Ακούτε το Earth News Radio 105,8, το πρώτο που ξέραμε και που εξακολουθούμε να ξέρουμε, και θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, καθρέφτης. Δευτέρα είναι σήμερα και έχουμε καλεσμένο μας στην έναρξη της εκπομπής τον συγγραφέα και αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον κύριο Τάκη Θεοδωρόπουλο. Η ερώτηση που έχω να κάνω σημαδεύει δύο τομείς, ας πούμε. Θα ήθελα πολύ να μας πείτε τι βρίσκεται ενδιαφέρον σήμερα σε δύο μέτωπα. Της λογοτεχνίας από τη μία και της τέχνης ή και της επιστήμης από την άλλη.
Τώρα αυτή η ερώτηση, για να σας την απαντήσω, θέλει πάρα πολύ χρόνο.
Ναι, έπρεπε να σας...
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι, θα το πω ενδεχόμενως αδικώντας πολλούς, έτσι, αλλά... νομίζω ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας και που κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει και την πολιτισμική κούραση από την οποία πάσχει ο δυτικός κόσμος, είναι ότι αν εξαιρέσουμε την τεχνολογία, οι τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν βγάλει τίποτε καινούριο, ούτε στον τομέα των ιδεών, ούτε στον τομέα της τέχνης. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά μας προβλήματα.
Ναι. Συμφωνώ με αυτό απολύτως. Οι επιστήμες προχωράνε, υπάρχουν καινοτόμες ιδέες και πολύ σημαντικοί άνθρωποι, εκτός όχι μόνο αυτοί που πήρανε το Νόμπελ, αλλά παρακολουθώντας το τοπίο ακριβώς της λογοτεχνίας, ας πούμε, οπωσδήποτε βγαίνουν και πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Όπως και στις τέχνες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή, ειδικά στα θέατρα. Δεν υπάρχει θέατρο το οποίο να μην διαφημίζεται ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Είναι επαναλήψεις, δεν ξέρω. Εμένα λίγο όλος αυτός ο φόρτος με κουράζει.
Καλά, εκεί πέρα έχουμε, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω ότι πάσχουμε από ένα θεατρικό πληθωρισμό, ο οποίος κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, αλλά εντάξει, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών ειδήσεων, αλλά και εκεί δεν βλέπεις τίποτε καινούριο, έτσι. Δηλαδή δεν βλέπεις κάτι που να πεις, α, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, βρε παιδί μου, πώς το σκέφτηκε ο άτιμος αυτός να το κάνει. Και δεν εννοώ μόνο στο επίπεδο των ιδεών, εννοώ ακόμα και στο επίπεδο αυτού που έλεγε ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, ο Βασίλης, ο Παπαβασιλείου, της θεατροπραξίας. Δηλαδή το θέατρο είναι αθέαμα. Καταρχάς είναι ένα θέαμα το οποίο οφείλει να σε αγγίζει.
Εσείς στη συγγραφή σας από πού εμπνέεστε?
Εγώ εμπνέομαι από τα διαβάσματά μου, το λέω. Δηλαδή πέρα τώρα το να πω ότι εμπνέομαι από τη ζωή, εντάξει, εμπνέομαι από τη ζωή διότι όλοι ζούμε. Να πω, αν δεν ζεις δεν μπορείς να γράφεις. Είναι πολύ απλό. Εντάξει, αλλά δεν έχω την τύχη ή την ατυχία να πω ότι έχω ζήσει μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα οποία με σημάδεψαν και έκτοτε άλλαξε ο τρόπος ζωής μου, αλλά εμπνέομαι από τα διαβάσματά μου και κυρίως έχω ένα καταφύγιο, πόσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερη αξία αποκτά για μένα και τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι την αξία του,
το τρέξιμο,
που είναι η κλασική.
Α, η κλασική μου, ναι, ναι.
Είναι η κλασική, η κλασική λογοτεχνία. Ναι, ναι. Όταν λέω κλασική λογοτεχνία, εννοώ από το Δουμά μέχρι τον Πλάτωνα. Θέλω να πω αυτό που λέμε κλασική λογοτεχνία, τη λογοτεχνία που ξαναδιαβάζεις, δηλαδή,
ναι, ναι.
Που δεν έχει ανάγκη να σε πείσει ότι σου φέρνει κάτι.
Μάλιστα.
Ό,τι ήταν να φέρει το έχει φέρει και βλέπεις και ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία δεν τα είχες δει όταν την είχες πρωτοδιαβάσει. Εξάλλου μετά από μια ορισμένη ηλικία νομίζω ότι όλοι ξαναδιαβάζουμε.
Ναι, ναι,
διαβάζουμε,
ναι,
καινούργια,
ναι,
πράγματα.
Ναι. Καλά, τι κάνουμε με τα βιβλία που αγοράζουμε ενθουσιοδός ή έχουμε και την τύχη εμείς να μας στέλνουν, τα οποία είναι αδύνατο, έχω πει στη σύζυγο όταν θα φύγω εγώ να μου τα βάλει μαζί εκεί που θα είμαι, τουλάχιστον να τα πάρω οπουδήποτε.
Θα χωράνε.
Όχι. Θα πάρω 3-4 τάφους. Λοιπόν.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Το έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Το έχει η σύζυγός μου.
Ναι.
Θα μου τα αφήσεις όλα αυτά να κάνω τι. Παρότι και ήδη έχει πολλά βιβλία δηλαδή.
Μάλιστα.
Αλλά ναι. Αλίμονο στους κληρονόμους μου λέει. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θοδωρόπουλε, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, άνοιξε για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής εδώ στην ΕΡΤ. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 39 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το ραδιόφωνο στην ΕΡΤ και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς θα πάμε τώρα στην Κύπρο. Οι εξελίξεις με την εκλογή νέου τουρκοκύπριου ηγέτη στο κατεχόμενο κομμάτι του νησιού φαίνεται πως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο νησί, δεδομένου ότι ο διάδοχος του κρατεού και αμετακίνητου Τατάρ του προηγούμενου, ο Τουφάν Ερχιουρμάν, με συντριπτική μάλιστα διαφορά, φέρεται αποφασισμένος και με υποστήριξη από την Άγκυρα να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσει γι' αυτό έναν από τους πιο καλούς, μάλλον γνώστες του Κυπριακού εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο στην Κύπρο, αλλά εδώ και αρκετό καιρό αρθρογραφεί και στην Κυπριακή Εφημερίδα Πολίτης και στα social media με σχεδόν αποκλειστικό θέμα το λιμνάζον επί σχεδόν μισό αιώνα κυπριακό πρόβλημα. Καλησπέρα σας κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαλίδη, εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, από το λίγο διάβασμα που έχω κάνει και το σερφάρισμα μου στα social media, δεν πρόλαβαμε ακόμα να το δούμε και υπάρχουν περισσότερες αντιδράσεις αρνητικές παρά όποιες θετικές μπορεί να αισθανθεί κάποιος. Να σας διαβάσω ένα που μόλις είδα τώρα στο Twitter. «Αδιάφορο για εμάς ποιον θα εκλέξουν οι έπικοι», δήλωσε ποιος, λέτε, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος για τις εκλογές στα κατεχόμενα. Το πρώτο σχόλιο τι μπορεί να είναι επάνω σε αυτό? Ντροπή σας κύριε για αυτές τις αντεθνικές δηλώσεις. Δεύτερον, ντροπή για την εκκλησία της οποίας ο προκαθήμενος ουσιαστικά δηλώνει αδιάφορος για το μέλλον της μισής κατεχόμενης πατρίδας. Σας είναι γνώριμο αυτό, έτσι δεν είναι?
Εγώ το γράψω κύριε Μιχαλίδη, εγώ το έχω αναρτήσει. Εντάξει, δεν περίμενα τίποτε περισσότερο από τον προκαθήμενο της Κυπριακής Εκκλησίας. Δυστυχώς η Κυπριακή Εκκλησία έχει ταλαιπωρήσει εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον Κυπριακό λαό όσον αφορά τον Κυπριακό το θέμα. Ο Κύπρου Γεώργιος είναι γνωστός απορριφτικός.
Είχε πει στα αλήθεια πραγματικά ότι και 500 χρόνια, μισό αιώνας να χρειαστεί να περάσει, θα αντέξουμε εμείς στην Κύπρο.
Να σας θυμίσω το «δεν θα ανθέξουν» που έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, για μένα ο λεγολετήρας της Κύπρου, σε σύσκεψη το 1965, δεν απατώμε, στην Αθήνα, παρόντος του βασιλιά Κωνσταντίνου.
Μάλιστα.
Όταν είχαμε κάνει όλα εκείνα τα εγκληματικά μέτρα που είχαμε λάβει εναντίον των Τουρκοκυπρίων, έλεγε ότι δεν θα ανθέξουν. Τελικά ανθέξαν.
Τώρα,
ξέρω αν θα ανθέξουμε εμείς είναι το θέμα.
Ας πάμε στο καινούριο στοιχείο που υπάρχει, ο Ερχιουρμάν. Το ποσοστό που πήρε είναι συντριπτικό, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα. Λοιπόν, για μένα κύριε Μιχαλίδη, είναι επανάληψη του δημοψηφίσματος του 2004. Περίπου το ίδιο ποσοστό.
Του δημοψηφίσματος επάνω στο σχέδιο Ανάν, έτσι?
Σχέδιο Ανάν.
Όπου η τουρκοκυπριακή πλευρά ψήφισε ναι σε μεγάλο
ποσοστό. Το 65%.
Ποσοστό. Μάλιστα.
Και εμείς δυστυχώς ψηφίσαμε όχι. Οι Τουρκοκύπριοι το ότι δείχνουν ότι θέλουν να είναι στην Ευρώπη. Δεν θέλουν να απορροφηθούν από την Τουρκία.
Έτσι ερμηνεύεται την εκλογή του Ερχιουρμάν.
Βεβαίως. Εξού και ο κύριος Ερχιουρμάν, ας μην ξεχνούμε ότι είναι ο διάδοχος του Μεχμέτ Αλί Θαλάτ,
μάλιστα,
άλλου πεφωτισμένου Τουρκοκύπριου ηγέτη, όπως ήταν και ο Μουσταφά Κιντζή, δήλωσε ότι θα επανέλθει στις συνομιλίες υπό έναν μόνο όρο. Να δεχθούμε την πολιτική ισότητα. Τίποτε άλλο.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι εμείς. Η μπάλα είναι στο γήπεδο μας, κύριε Μιχαλίδη, όπως ήταν πάντα, και εμείς παίζουμε την μπάλα, αλλά δυστυχώς το γκολ δεν μπορούμε να βάλουμε.
Μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι αυτό γίνεται και με την, δεν θα πω μόνο ανοχή, αλλά ίσως και την ευλογία του Ταγίπ Ερντογάν. Διαφορετικά θα επενέβαινε, φαντάζομαι, θα αντιδρούσε.
Η πληροφορία, επειδή έχω σχέσεις με τους Τουρκοκυπρίους και μάλιστα συνεργατών του κύριου Σουλμάν, όπως είναι ο κύριος Οσκυλναμή, οι πληροφορίες λένε ότι η Τουρκία δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την εκλογή Σουλμάν, του αντίον σιωπηλά έχει βοηθήσει. Θα μπορούσε η Τουρκία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να επανεκλέξει τον κύριο Τατά.
Ναι.
Η Τουρκία με τις σημερινές συγκυρίες μας δίνει την τελευταία ευκαιρία. Το θέμα είναι να την αδράξουμε. Είναι πολύ απλό το θέμα.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, νομίζω γι' αυτό είναι μονόδρομος. Διότι αυτή τη φορά δεν θα είναι νεκρά μοντανά. Αυτή τη φορά θα υπάρξει λύση. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
Γιατί το,
αλλιώς
το λέτε είναι έτσι με τόση βεβαιότητα?
Η διεθνής κοινότητα σταμάτησε πλέον, δεν μας ανέχεται. Δεν μπορεί να ανεχτεί την πληγή του Κυπριακού. Άστε που λέμε εμείς είμαστε ο πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο υπάρχει Κυπριακό, είμαστε ο πυλώνας αστάθειας στην ουσία.
Ο κύριος
δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Ναι.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλα αυτά. Έχετε την εντύπωση ότι ασχολούνται πλέον μαζί μας? Ας πω ένα απλό παράδειγμα.
Ναι.
Η Τουρκία ασχολείται μαζί μας? Όταν εμείς είχαμε προσκληθεί στην διάσκεψη Peace 2025 στο Σάμερ Σέι για τη Γάζα, εδώ χτυπούσαν οι καμπάνες. Και πώς το μεταφράσαμε? Αστούκι προς την Τουρκία. Μα όλοι είδαμε στο τέλος ότι το πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Ταγίπ Ερντογάν και η Τουρκία. Εάν ήθελε ο Ερντογάν, δεν απέκλεισε την Κύπρο, εδώ απέκλεισε τον άμεσα εμπλεκόμενο τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Δηλαδή, δυστυχώς, όλα ανάποδα τα βλέπουμε.
Πείτε μου, όλα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξελέγει πρόεδρος της Κύπρου, έχοντας την υποστήριξη, δεν θα μπορούσε αλλιώς να πάρει την προεδρία, έχοντας την υποστήριξη διαφόρων κομμάτων, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι καθόλου φιλικά, το λέω όσο πιο κόμψα γίνεται, προς την λύση ομοσπονδία, όπως θέλετε πείτε το. Δηλαδή είναι το ΕΛΑΜ, το αδερφάκι της Χρυσής Αυγής. Εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι το δίκο του κυρίου Παπαδόπουλου που με τίποτε δεν τον ενδιαφέρει εάν θα γίνει μια και συνομιλίες. Υπάρχει το... Ποια, εσείς τα ξέρετε τα άλλα κόμματα. Ο Χριστοδουλίδης...
Η
ΕΔΕΚ. Λοιπόν, πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό τώρα?
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καταρχάς τα κόμματα... Το ΕΛΑΜ δεν τον είχε στηρίξει, τουλάχιστον ανοιχτά τότε. Τα κόμματα, τα συγκυβερνώντα κόμματα είναι η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το ΔΙΚΟ. Έχουν συρρυκνωθεί τα ποσοστά τους τόσο πολύ που το πιο πιθανό είναι τουλάχιστον σίγουρα η ΔΥΠΑ και η ΕΔΕΚ θα είναι εκτός βουλής το Μάιο του 26.
Ναι, θα μπει ο Φιδίας.
Όχι ο Φιδίας, θα μπει ο Οδυσσέας Μιχαλίδης.
Α, ναι. Βέβαια.
Ναι. Το θέμα του πρόεδρου Χριστοδουλίδη, εγώ το λέω ότι έχει δώσει εξετάσεις στο Κυπριακό. Και οι εξετάσεις, εντελώς μεταφορικά, είναι διπλές. Ρητορικές και γραπτές. Στις ρητορικές εξετάσεις είναι απορριπτικός.
Mm-hmm.
Το τι κάνει τα πάντα για να μην υπάρξουν συνομιλίες. Ακολουθεί την πολιτική μηδενικού αφήσματος με την Τουρκία. Προσπαθεί να αποκλείσει παντού την Τουρκία. Λες και μπορεί να το κάνει δηλαδή. Τώρα έρχονται οι γραπτές. Και οι γραπτές είναι στο τραπέζι. Έχουμε απέναντι μας έναν Αντώνιο Κουτέρες. Δεν είναι ο Κουτέρες που ξέραμε. Τώρα μας ξέρει ο Αντώνιο Κουτέρες πολύ καλά. Και από την καλή και από την ανάποδη. Δυστυχώς μόνο την ανάποδη μας έχει δει. Δεν μπορούν πλέον, δεν μπορούμε να παίζουμε με το Κυπριακό. Mm-hmm. Αυτή την παίζουμε. Ο πρόεδρος Δουλίδης, για παράδειγμα, λέει ότι θα συζητήσει την πολιτική ισότητα. Mm-hmm. Θα τη δώσει για να πάρει κάτι άλλο. Μα η πολιτική ισότητα είναι το πρώτο σημείο της λύσης της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας. Ονομάζεται με πολιτική ισότητα. Μάλιστα. Είναι το πλέον σημαντικό συστατικό στοιχείο της λύσης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί δεν δίνουμε. Το 2017 για την πολιτική ισότητα είχαμε τον γνωστό ναυάγιο και να είμαστε και ειλικρινείς, ο πρώτος που μίλησε στους Τούρκους για δύο κράτη ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που λέμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, και αυτό είναι ψέμα. Από εκεί εμείς φύγαμε, κύριε Μιχαλίδη. Από εκεί που φύγαμε, να λέμε.
Από το Μπομπελεράν και από το Κραν Μοντανά.
Από το Κραν Μοντανά, βεβαίως.
Ναι. Τώρα, σε περίπτωση που αρχίσει η διαδικασία συνομιλίες και τα λοιπά και τα βρούνε, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι 8 τα κεφάλαια, δεν αλλάζουν αυτά με τίποτε. Θα πάμε σε δημοψήφισμα. Είναι υποχρεωτικό αυτό?
Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι για την ιστορία. Το δημοψήφισμα είναι απλώς θεσμοθετημένο και το είχε εισάξει ο Γιώργος Βασιλείου.
Μάλιστα.
Και ο σκοπός του ήταν, άκουσον, ο σκοπός του ήταν για να αποτρέψει το όχι του Ντεχτάζ. Και τελικά είπαμε το όχι εμείς. Δεν είναι, ναι, αλλά θα γίνει δημοψήφισμα. Εξαρτάται από τον πρόεδρο και από την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, εάν μάθουν στον Κύπριο τη σωστή, την αλήθεια για το Κυπριακό, τότε υπάρχουν ελπίδες.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δυστυχώς, κύριε Μιχαλίδη, στην Κύπρο λέμε ότι το Κυπριακό ξεκίνησε με την τουρκική εισβολή. Όχι. Το Κυπριακό ξεκίνησε από το 1952 στην τελευταία του φάση. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Βέβαια, χρειάζεται και από την Ελλάδα βοήθεια.
Ναι.
Αυτά που λέμε για άρρηχτες, το μεγαλύτερο ανέκδοτο στο Κυπριακό είναι οι άρρηχτες σχέσεις Αθηνών-Λευκοσίας, για παράδειγμα.
Οι πρώτες ενδείξεις από δικές μας πληροφορίες μέχρι στιγμής είναι ότι η εξέλιξη αυτή της εκλογής στην Κύπρο, του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη, έχει ειδωθεί θετικά καταρχάς από την ελληνική κυβέρνηση.
Μα αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι ο Έλληνας, ο σημερινός Έλληνας πρωθυπουργός, είναι ρεαλιστής. Θέλει να λύσει το Κυπριακό, να βοηθήσει στη λύση. Το πρόβλημα του είναι να έρθει σε ρήξη με τις απορριπτικές δυνάμεις της Κύπρου. Δυστυχώς ο λαϊκισμός που υπάρχει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν αφήνει τις ηγεσίες.
Μάλιστα.
Να δράσουν όπως πρέπει για το καλό του έθνους.
Λοιπόν, θα έχουμε να τα ξαναπούμε οπωσδήποτε, κύριε Θεοδόρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
και
την συμβολή.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μιχαλίδη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
καλησπέρα.
Πολύ.
Γεια σας. Ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο στην Κύπρο, αλλά πλέον ασχολείται ψυχήτε και σώματι με το κυπριακό πρόβλημα και αρθρογραφεί σε διάφορα μέσα της Κύπρου. Η σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη, που και σήμερα θα μας μιλήσει για τον Έλληνα και το γυνάτι του.
Σήμερα θα ξεκινήσω με μια κινηματογραφική είδηση ως πρόσχημα. Παίζεται στις αθηναϊκές αίθουσες η ταινία του Ιρανού σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή, «Απλό ατύχημα». Η ταινία κέρδισε φέτος το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, βάζοντας τον Παναχή στην εκλεκτή παρέα των Αντωνιώνη, Όλτμαν και Κλουζό, που έχουν κερδίσει και τα τρία μεγάλα βραβεία της Κάνες, τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο, το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Στον ευχαριστήριο λόγο του είπε: «Πιστεύω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να ζητήσω κάτι από όλους τους Ιρανούς, να αφήσουμε τις διαφορές μας και να ελευθερώσουμε τη χώρα μας». Και να ένα καλό νέο από τη χώρα του. Ιρανός ανώτατος αξιωματούχος του τυραννικού θεοκρατικού καθεστώτος δήλωσε ότι η αστυνομία του ήθους δεν θα κυνηγά τις γυναίκες που κυκλοφορούν άνευ της υποχρεωτικής μαντήλας. «Έσχος, προωθείτε τη δυτική διαφθορά», αντέδρασαν οι πιο συντηρητικοί. «Το τοπίο είναι λίγο θολό ακόμα, αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει». Θα μου πείτε, το μαλλί μας μάλανε τώρα. Αλλά η μαντήλα είναι μέρος της απάνθρωπης καταπίεσης που υφίσταται η γυναίκα στα θεοκρατικά ισλαμιστικά καθεστώτα. Λέω απάνθρωποι, αλλά για τους ισλαμιστές η γυναίκα δεν θεωρείται άνθρωπος. Σε κάποιες χώρες απαγορεύεται να κυκλοφορούν χωρίς τον άνδρα αφέντη, να σπουδάζουν, να ερωτεύονται, ακόμα και να μιλούν δυνατά το τελευταίο κατόρθωμα των Ταλιμπάν. Μπορεί όμως ελεύθερα να πολλούνται ως εμπόρευμα ή να λιθοβολούνται αν τύχει και βιαστούν, ως μιαρές πλέον. Ίσως γι' αυτό ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός να έχει και τόσο πολλούς τυφλούς οπαδούς. Σου λένε, φτωχοί μπορεί να είμαστε, αλλά έχουμε το μισό του ουρανού σκλάβες στη διάθεσή μας. Θα μου πείτε, τι μας νοιάζει, αυτές οι χώρες είναι μακρινές και εξωτικές. Όχι και τόσο μακρινές. Ένα ικανό μέρος της δικής μας κοινωνίας, με σημαία κάποιον αόριστο αντισυστημισμό, κλείνει τα μάτια στον τυραννικό μεσαίωνα που αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια συνανθρώπους ή συνανθρώπισες κατά την ορολογία τους και εξαπλώνεται. Φτάνει στο σημείο, τώρα με πρόσχημα τη Γάζα, να υπερασπίζεται τα καθεστώτα ή τις ομάδες που επαγγέλλονται τη σκλαβιά των γυναικών, όπως και η Χαμάς. Γιατί αγαπά να μισεί τη Δύση, των δικαιωμάτων, της απελευθέρωσης της γυναίκας, των μειονοτήτων, της ελευθερίας του λόγου και του διαλόγου, αλλά και της ελευθερίας της διεκδίκησης, τη Δύση της παρακμής δηλαδή. Προσπαθώ να κατανοήσω το ψυχολογικό σύνδρομο. Από τη μια, ευχαρίστως να γευόμαστε τα μήλα της Εσπερίας και από την άλλη να χειροκροτούμε τους φανατικούς που θέλουν να ξεχερσώσουν τον κήπο που τα παράγει. Ίσως η ρίζα να βρίσκεται τότε στα χρόνια τα Βυζαντινά, λίγο πριν την άλωση της πόλης, όταν ο απελπισμένος αυτοκράτορας προσπαθούσε να βρει στήριξη μέσα από την ένωση των εκκλησιών. Αλλά ο αδερφός του, Δημήτριος Παλαιολόγος και η αλίγιστη ταγή της Ορθοδοξίας, ο Μάρκος Ευγενικός και ο Πλήθων Γεμιστός, δεν υποτάχθηκαν στη μισητή αιρετική Δύση με τα πρωτεία του Πάπα της και το Φιλιόγκβε της. Όχι. Κάλιο σαρίκι τουρκικό παρά τιάρα παπική ανέκραξαν. Ο ενθουσιώδης Δημήτριος δε στέλνει και την κορούλα του πεσκέσει στο χαρέμι του Σουλτάνου και τον μιστρά έπειτα. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Υπερβάλλω μου φαίνεται, μπορεί το γυνάτι να κρατάει 600 χρόνια. Αλλά πάλι ο Έλλην δεν παίζει με την ιστορία.
Σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Σήμερα μας μίλησε για τον Έλληνα και το γυνάτι του και αφού έκανε την αναφορά στον Σουλτάνο της Βαβυλωνίας, να ο Άγγελο Μπραντουάρτη. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο.
Te Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore.